Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo umnošenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je vreme za emisiju o pravoslavlju Verujem. Dobar dan, želim i gostu i saradniku u studiju svešteniku Marku Dabiću. Dobar dan, pomože Bog, Oče.
Dobar dan i Bog vam pomoga.
Prošle nedelje smo započeli jednu zanimljivu temu. Govorili smo o crkvi i medijima i nekako smo došli do televizije kao možda i najmoćnijeg danas medija koji je u svakoj kući, u svakom domu i koji nam po mnogo čemu oblikuje život. Tu su naravno nezaobilazni i internet, Facebook, znamo koliko su važni ti mediji, makar po onome što se dešava ovih dana u Turskoj, koliko je polemike oko Twittera, pošto je predsednik ukinuo Twitter, i po reakcijama se vidi koliko su ti oblici medijske komunikacije ljudima u svakodnevnom životu bitni. Ali da se mi skoncentrišemo ovde na nas, da popričamo malo o tome kako, na koji način i u kojoj meri i u kom pravcu nam danas televizija oblikuje život. Ima li porodicu uopšte negdje, kuće ili nekog možda sem nekog osobenjaka ili čudaka da danas ne gleda televizijski program. Imao sam priliku da možda neki glumci kažu, pa evo ja već nekoliko godina ne gledam.
Pa evo ja nemam televiziju.
Vi nemate. Izvinjavam se za ono osobenjaka i čudaka.
Pa nemam, ja mislim već 6-7 godina da nemam televizor i mnogo mi je bolje bez njega. Jer televizor je tu neko ko u stvari kreira porodicu, kreira svest ljudi. To je kao da primite uljeza u kuću i on vam onda govori šta ćete da mislite, šta ćete da osjećate, šta ćete da gledate i prosto vi više niste gazda u svojoj kući nego taj televizor. I čovek onako po navici umoran je, pa ne može da čita, ne može da priča, ne može da misli, ajde upalim televizor i odem u nekoliko sati u gledanju tog televizora i prima najrazličitije vrste informacija, a sve su one uglavnom štetne. Neke su direktno štetne, neke indirektno štetne. I hvala Bogu, ja nemam tu spravu već dugo godina i mnogo mi je bolje bez nje. Sjećam se kad sam rekao prijateljima da sam izbacio televizor, da su oni bili toliko, naravno ne svi, ali neki, toliko su bili zaprepašteni da prosto, da sam im rekao ja više, ne znam, nemam struju, nemam vodu, nemam krov, ne bi se toliko čudili. Ali kad su čuli da nemam televizor, to je bilo nešto najčudnije što su čuli.
Evo ja da iznesem svoje neko lično iskustvo, bolje rečeno porodično. Moj pokojni otac posle 2000. godine, verovatno usled razočarenja u najavljene demokratske promene, on je posle 2000. prestao da gleda televiziju, prestao je da sluša radio i prestao je da čita novine. Čak nije, em što nije gledao, nego nije ni dozvoljavao da se uključi televizor ili da se pusti radio ili ja kad bi odnela kući novine, on bi ih gurao negde u stranu, prosto nije želeo ni da ih vidi, a kamoli da ih čita. I mislim da mu nije bilo žao zbog toga, prosto svesno je nekad u nekom trenutku doneo odluku da ga o životu ne informišu na taj način, a daleko od toga da nije znao šta se dešava.
Da, da. Pa čovjek može da zna, ali ja i gledam, pratim sve vesti, ali to je dovoljno par minuta čovjek da pogleda na internetu šta se događa ili da pročita novinu ili tako nešto.
A zašto mi umjesto par minuta, koliko nam je dovoljno? Danas je dovoljno pogledati neke vesti na bilo kojoj nacionalnoj televiziji i u 10-15 minuta bit ćete informisani o svemu. Zašto imamo potrebu, kao da se stvorila neka vrsta zavisnosti, zašto imamo potrebu da ponovo i ponovo i ponovo čujemo te iste vesti? Ako smo ih slušali na jednoj nacionalnoj televiziji u 4, mi ćemo pustiti u 5, da bismo to isto slušali na nekoj drugoj, pa ne znam, onda u 6, u 7, kada su već termini za razne nacionalne dnevnike i udarne informativne emisije. Otkud nam tolika potreba da ponovo i ponovo i ponovo čujemo iste stvari, a nažalost mi u Srbiji ne slušamo baš lepe vesti i dobre
stvari. Da, sve je gore od gore.
Da.
Pa to je u stvari neka vrsta zavisnosti. Danas su ljudi zaista zavisni od televizije. Ima čak su, mislim, u Španiji oslobodili su neke mladiće jer su dokazali da su zavisni od Facebooka ili od interneta. I to danas postoji u medicini, zavisnost od interneta. Isto tako postoji zavisnost od televizije, jer televizija ima tako jednu privlačnu moć. Tako da čovek više ne može da prosto zamisli da svakog dana ne prima te šarene i zanimljive informacije. A ovo za vesti, ja mislim da ljudi sve očekuju nešto novo. Navikli smo da stalno nešto novo se događa. I mi sad hoćemo svakog dana da čujemo nešto novo. Ajde, šta se sad novo desilo? U suštini ništa nije novo. Sve ovo što čujemo, ako pogledamo vesti, na primjer, danas, uporedimo sa onih od pre 10 godina, vidjet ćemo da je potpuno sve isto. Iste su reči, sve je isto. Ista je situacija, ista je propast, ali nama se stalno čini da je nešto novo, a u stvari je stalno sve isto. Ali čovjek valjda u toj želji i u toj već zavisnosti da čuje nešto novo, on gleda jedne iste vesti po 5 puta. I ne samo vesti, kamo sreće da su samo vesti, već i sve ono drugo što ide na televiziji, a što je opet kao nešto novo, a zapravo je sve to staro, samo na drugi način ponuđeno. Mada ide se u stvari svake godine, odnosno stalno je jedan nizlazni tok kvaliteta onog što se nudi na televiziji. Prosto se sad ide na to da se sve niže i niže strasti kod čoveka bude i to je jedino što je, da kažemo, novo. Inače, sve je staro.
Kako i na koji način televizija deluje na porodicu?
Pa ona je razorna u svakom smislu. Jer danas, ranije je bila, na primjer, televizija, odnosno televizor je bio jedan u dnevnoj sobi, on je bio umjesto ikonostasa. Ranije je ikonostas bio u glavnom delu sobe. I nekako tako je namješten i namješta i sve ostalo je bilo usmereno ka ikonama. Jer je to bilo zaista, to je bio televizor na neki način, u stvari naš pogled u nebo. To su bile ikone. Molili smo se Gospodu, Bogorodici i svetiteljima, onda smo zaboravili našu veru i umjesto ikonostasa je došao televizor. I onda su svi bili, više ljudi nisu sedeli za stolom pa da gledaju jedan u drugog. Već su gledali svi u taj jedan televizor, on im je bio na neki način gazda u kući. I to je već bio jedan stepen otuđenja. A sada imamo drugi stepen otuđenja, da svako ima svoj televizor. Skoro u svakoj sobi postoji televizor, pošto žene hoće seriju, muškarci Novaka Đokovića, deca sad ne znam ja šta hoće, i da se ne bi svađala porodica, sada vlada harmonija, tako što je svako u svojoj sobi, niko ni sa kim ne razgovara, svako gleda u stvari neke druge ljude. To je znači najdirektnije razaranje porodice, jer više nema razgovora. Ima razgovora, ali to je sve uglavnom površno. Prosto ljudi od te gomile informacija i tih silnih utisaka, jer televizija je tako stvorena da izazove jak utisak kod čoveka, emotivni ili bilo kakav drugi. I po tome se i ceni. Da li je neki film dobar ili bilo šta drugo što se nudi od programa, cenimo po tome koliko je snagu utiska ostavio na čoveka. I čovek prosto bude umoran od tako jakih utisaka, jer i naš nervni sistem, naša ličnost, ne može beskrajno da podnosi tako jake utiske. Kao i telo ili bilo šta drugo. Znači, posle nekog vremena prosto se umorimo i emotivno i psihički i duševno i mi više nemamo snage za realnost koja nas okružuje. Jer smo prosto iscrpljeni od silnih tih utisaka koje smo primili preko televizije i postajemo nezainteresovani za sredinu koja nas okružuje. I naravno, nije to sredina u smislu za kuću ili drvo, već za ljude koji su sa nama. Prosto nam postaju ili nezanimljivi ili naporni, jer kad čovjek gleda seriju, neku tursku koja traje, ne znam ja, 3 godine, on tu sve vidi nekako udešeno, tako da mu bude fino. A kada treba sa svojim ukućanima da reši neki problem ili da ih sasluša ili tako nešto, to je nešto što mu smeta i onda ljudi beže u tu realnost, da kažem virtualno ili svejedno kakvu, i prosto nekako kao da žive život tih ljudi koji im se nude sa ekrana, a ne više svoj život ili život svoje dece ili svojih ukućana.
A šta ćemo sa malom nevestom koja je već nekoliko godina se emituje, ja ne znam, preko 1000 i koliko već epizoda, koliko se to godina snima, ja mislim,
pa snima, mislim 6-7 godina. U Americi valjda postoji neka serija koja već 40 ili 50 godina se snima. Naravno, ovi glumci su pomrli svi s početka serije, ali stalno se to znači smisla nešto novo i stvarno znači svake godine izađe nova serija tih epizoda i ljudi prosto žive sa njima. To su im, najbliža rodbina su im ti likovi sa televizije.
Nije li to, ne vreba li tu opasnost da mi zamenimo svoje realne porodice za potpuno imaginarne?
Pa to se upravo i događa. I to upravo jeste to. Roditelji ne znaju ni svoju decu, šta njih muči, koji su im problemi, koji su im radosti. Ima da ne znaju koji su razred u školi. Mnogi ne znaju kakav im je uspeh. Prosto deca su ostavljena sama sebi, onda ta deca isto tako traže neku drugu realnost, jer nemaju realnost svojih roditelja, onda i ta druga realnost je najčešće internet ili Facebook, koji je opet isto kao i televizija, čak možda još i gore. Jer na televiziji ipak postoje neka kontrola, ne mogu baš svaku gadost da prikazuju. A dok na internetu nema kontrole, mogu da puste bilo šta.
I to je interaktivni medij gdje i dete može da
učestvuje. I dete samo tu učestvuje. I to je onda još gore. E, ali svaka takva besmislica posle nekog vremena postane dosadna čovjeku. I zato ovi koji rade te stvari koje ne treba da se rade, stalno smišljaju nešto novo. I sad sam vidio pre neki dan da je Facebook, odnosno ovaj, mislim da se Zuckerberg zove, taj koji je vlasnik Facebooka, da je otkupio fabriku koja proizvodi, to su kao neke naočare za virtualnu realnost. I kažu, staviš te naočare na glavu, to u stvari nisu naočare, to je više kao neka kutija koja se stavlja na glavu, na oči, i imaš potpuni utisak da si u drugoj realnosti. I sada više nećemo morati da gledamo ovaj svet koji nas okružuje, već stavimo na glavu te naočare i imamo utisak, potpuni realni utisak, da smo, ne znam ja, na moru ili na Marsu, ili da smo kauboj ili bilo šta. E, to je sljedeći korak koji pred, sada se planira, znači. Jer taj Facebook je najrasprostranjenija stvar na zemaljskoj kugli.
I to nije samo vizualni utisak da smo na drugom mestu,
ne,
nego
samo
psihološki
vizualni
utisak da smo mi u pravi, potpuno drugoj nekoj dimenziji života. Nešto što sam ja čula ovih dana što se reklamira, pa kao još uvijek nije dostupno široj javnosti, ali vjerovatno će biti, da postoji neka spravica koja će vas obavestiti da ćete možda sresti neku osobu tamo kuda se krećete, koja vam je prijatelj na Facebooku, a vi to baš i ne želite da je realno sretnete, i to vas onda
opomene,
da
se sklonimo
preko mobilnog telefona ili preko čega. Znači, šetam ja ulicom i sad meni telefon javlja, ide Pera Perić koji ti je prijatelj na Facebooku, i ja da kažem, danas Peru neću da sretnem, ne želim realno da ga sretnem, meni je on super prijatelj, ali u onom nerealnom životu, a u realnom me Pera Perić uopšte ne interesuje, ne želim da ga sretnem, ja ću krenuti nekom drugom ulicom. Eto, kao navigacija prosto za prijatelja, izbegnite prijatelja sa Facebooka.
Kako da izbegnete prijatelja? Da. Pa to je realnost. To u stvari postoje realnost.
Što je manje realno i što je luđe...
Da, to je bolje.
Da.
Pa da,
izvesnije je da će se dogoditi. Eto, ne mogu da pronađu lek. Mislim, ja sad ne znam na koga se ljutim, ali prosto to je zapažanje verovatno i drugih ljudi. Nije pronađen lek za rak.
Pa ne, pronađen je. Pronađen, ali
pa dobro,
se
nije nam se reklo, ali je pronađeno samo, ovo da izbjegnete čoveka.
To da, evo ovo, lek za rak, to postoji, znači, lek za rak, ali je dostupno samo onima na vrhu. I to je činjenica koja može da se vidi po tome što niko od, recimo, političara, glumaca, sportista nije umro od raka. Čak i ako se razboli, vidimo da poslije nekog vremena ozdravi. I hvala Bogu što ozdravi. Ali znači, niko od tih ljudi sa vrha iz elite ne umire od raka. A lek postoji, ali sad, to je već druga tema.
To je druga tema, da. Pomenuli smo decu, imamo oznake na televiziji kad su u pitanju različiti programi, naročito kada je reč o filmovima, zabranjeno za uzrast mlađi od, ne znam, od 12 godina, od 18 godina i tako dalje. Da li su tim oznakama, da li uspevamo da zaštitimo decu od često štetnih sadržaja koje televizija nudi, naročito tu mislim na filmove koji su često vrlo agresivnog sadržaja, eksplicitnog sadržaja?
Pa ne, to je u stvari krajnje licemerno. Svi znamo da su deci dostupni i kompjuteri, da mnoga deca, u stvari kogod ima kompjuter, on možda gleda televizor preko tog kompjutera, televiziju. Tako da je besmisleno staviti nešto čime se kao upozoravaju deca da ne gledaju, deca će baš to da gledaju namerno. Jedino rješenje bi bilo da se to ne prikazuje, takve stvari. Jer kako mi možemo da dete zaštitimo od nečega ako mu nudimo sami to? To je kao da detetu daš lizalicu koja je u stvari otrovna i da kaže, evo ti sad ovo, ali nemoj to da ližeš, to nije za tebe. To je u stvari krajnji stepen licemerstva našeg društva. Isto tako licemerno to što mi kao društvo se čudimo kada se desi neka strašna tuča ili ubistvo mladih ili neko strašno nasilje, a u isto vrijeme mi kao društvo tu decu bez prekida zatrpavamo najgorim mogućim sadržajima. A i ono što je kao dozvoljeno deci, to je možda još i gore, crtani filmovi danas koji se deci nude, jedino izazivaju agresivnost kod dece. I to onu najdublju, najgoru agresivnost, jer sve što deca mogu da vide na crtanjima je agresivnost. Nema skoro ničeg drugog. Ne postoje nikakvi lepi sadržaj da se deca preko crtanih uče ljubavi ili poštovanju starijih ili krotosti ili smirenju ili bilo kakvom.
Razumevanju.
Da, razumevanju. Slaganju jednih s drugima. To ne postoji više. Samo vidimo tuču ili svađe, psovke, nešto u tom stilu. I zato mi ne treba da se čudimo što imamo toliko nasilja među mladima, pa sad pokušamo da uvedemo policiju u školu. Čak u Americi su tražili profesori da imaju pravo da nose oružje na časove. Jer sve češće se tamo događa da neki učenik koji ne može prosto da izdrži više taj svet bez Boga, taj u stvari demonizovani svet. I onda poneko od njih pukne, uzme oružje i napravi neko veliko zlo. E sad su oni smislili da rešenje toga bude to što će profesori donose oružje u učionicama. To prosto pokazuje da smo mi toliko duboko pali da više i ne shvatamo u stvari kolika je dubina našeg pada. I to je verovatno ono najstrašnije. Kada bi uporedili školu od pre, recimo, 200 godina sa ovom školom danas, vidjeli bi koliko smo mi kao civilizacija propali, da to ne može da se poredi više. Kako je bilo poštovanje i učenika prema učiteljima i učitelja prema učenicima i međusobno. Pre 100 ili pre 200 godina, da ne pominjem u vreme dok smo bili hrišćanska država, u vreme Svetog Save ili u vreme Bizantije. Mi se danas hvalimo nekakvim pravima, ljudskim, dečijim, već izmislili sva moguća prava. A ono što je najosnovnije, da čovek i dete ima pravo na normalan život, to se uopšte ne nudi. Već se non stop zatrpavaju, naročito mladi. Deca i mladi, mladima se stalno nude neke serije okultne, sa vešticama ili nešto u tom stilu. To možete da vidite, i filmovi su takvi. Dakle, mi kao hrišćani, hrišćanska država, i mi i ceo zapad koji je i dalje još makar po imenu hrišćanski, ne nudimo mladima ni odraslima ništa hrišćanskog sadržaja. Ni filmove, ni serije, ni bilo šta drugo. Već je to ili najgori blud, nasilje, ili okultne serije, magija ili bilo šta tako. Ako neko misli da je to slučajno, to je isto kao da kažemo da je Hitler slučajno vršio propagandu nacističku u vreme pred Drugog svetskog rata. Dakle, kod medija nema ničeg slučajnog. Hollywood je u stvari glavno oružje Amerike. Oni to otvoreno kažu. Jer to je ono što ne može nikakvim raketama da se spreči. Gde dođe jedan film u neku zemlju, posle nekog vremena ta zemlja počinje da misli na taj način. I zbog toga mi danas mislimo na ovaj način, a ne na način kako su mislili naši preci pre 50 ili 100 ili 200 godina.
Ja mislim da u jednom trenutku je Hollywood došao u opasnost, pod znacima navoda, jer je krenula najezda španskih serija, to je bilo pre možda 15-20 godina, i uopšte jedna ekspanzija španskog jezika. Mislim da je španski na drugom mestu po zastupljenosti u svetu, posle engleskog jezika. Mislim, prvo engleski, a onda španski. Da. I tu je već stigla nekakva drugačija kultura, potpuno drugi pogled, za razliku od onoga što nam nudi Hollywood, počeo od daleke istorije prošlosti hollywoodske, od nekih zlatnih 20-ih, 30-ih godina, sada već 20. veka, sa ovim takozvanim španskim, nisu sve španske serije, nisu uopšte Španije, ali eto, za ovih španske serije, da, uglavnom južnoameričke, dobili smo neku drugu kulturu, neke druge porodične vrednosti, neke potpuno druge stvari, pogled na svet, i dobili smo ono, nema serije bez sveštenika, uvijek je tu negde sveštenik u prvom planu sa porodicom koja je u centru,
da,
neke serije. Da, glavnu sporednu ulogu ima sveštenik, crkva. I tu se vrlo jasno pokazuje kolika je moć crkve i koliki je značaj crkve u tim zemljama sveta. I to je ono što je meni negde ostalo kao utisak gledajući, moram da priznam, te serije.
Pa to da, čak te španske takozvane serije su mnogo manje štetne od ovih koje nam se nude, od tog, te hollywoodske produkcije. Ipak oni još uvek pričaju o porodici, da, vole jedni druge, nije se sve svelo na novac ili na...
Ispovedaju se.
Da, ispovedaju se. Postoji neki duševni život makar. Dok je Hollywood i Zapad, Zapadna Evropa, svela sve na telesnost. Postoji kod čoveka telesni nivo, duševni i duhovni. Mi smo bili duhovni dok smo bili pravoslavni, dok smo zaista bili hrišćani. Bili smo i duševni dok u zadnjih deceniju, dve, nismo izgubili tu duševnost. Dakle, ipak su se komšija volao komšiju, hteo da pomogne, hteli su ljudi da čine dobro, nisu lako hteli da ukradu i tako dalje. E, sada smo, bojim se, izgubili i duševnost u velikoj meri i sveli naše postojanje. Jedan savremeni bogoslov kaže, savremeni čovjek je sveo svoje postojanje na dva sistema. Jedan je sistem za razmnožavanje, a drugi sistem za varenje. Dakle, mnogi ljudi ceo svoj svet gledaju samo kroz kako da zadovolje potrebe.
Tako provedu život svoj.
Pa da. E, to je čista telesnost. Toga ima maltene i na zapadu. Je jedino to u toj Evropskoj uniji za kojom mi toliko žudimo. Isto tako u Americi. Sve se svodi na to. Kod ovih u Južnoj Americi još uvek postoji ta duševnost, pa ipak pati neko zbog svog oca ili zbog
neraščišćenih porodičnih odnosa i računali. Ono što također moram da kažem, ono što sam zapazila, opet nema serije španske gde ne postoji jedan dežuran homoseksualac.
E pa i to isto.
U svakoj.
Da,
i
da,
to je potpuno nešto prihvaćeno kao...
Kao normalno.
Da.
E pa da. Tako da u stvari vidimo da i to što izgleda kao neka duševnost, u stvari na kraju vodi ka uništavanju duševnosti. Jer ako čovjek nema u sebi ljubav prema Bogu i osjećaj Boga, on onda gubi i one sve ljudske lepe osobine. Ljubav prema drugima, poštovanje drugih, želja da se pomogne. Onda taj prirodan zdrav osjećaj ljubavi između različitih polova, a ne između dva ista pola, koja je u stvari duševna bolest, to je psihička bolest. Homoseksualci su po pravilu u stvari duševno bolesni i onda ta njihova duševna bolest se projavljuje kroz tu nemogućnost da sebe artikulišu kao zdravog muškarca ili zdravu ženu. E onda se iz raznih razloga oni prosto vezuju za isti pol. Ali dakle, to je jedna bolest duševna koja isto nastaje kao poremećaj pre svega odnosa prema Bogu, a onda i odnosa prema drugim ljudima.
Šta su nam donele turske serije? Ovde malo, bar koliko ja mogu da sudim, nema velikih primesa vere, nema homoseksualaca, nisam barem to primetila, ali šta su nam one donele? Kakav model, kakav obrazac? Kažu ljudi kad gledaju, jao, koliko smo slični, koliko mi ličimo na njih, neki kažu oni liče na nas. Gledajući stvari, kako uređuju kuću, kakve odnose imaju međusobne, mogu se pronaći, može se pronaći veliki broj reči koje su iste ili slične, naročito u ovoj našoj pirotskoj dijalekatskoj sredini, mi smo sačuvali mnoge turcizme.
Da, turcizmi su sačuvali. Pa to je jako zanimljiva tema, u stvari odnos Turaka i ne samo Srba, nego uopšte hrišćanskih naroda koje su Turci pokorili. Mi stalno grešimo i mislimo kako smo od Turaka dobili neku kulturu i kako smo zato mi slični s Turcima. U stvari su Turci bili jedno potpuno divlje pleme koje je negde u 10. i 11. veku došlo u prvu Malu Aziju, posle par vekova u Evropu, i svu kulturu koju su zatekli, to je bila vizantijska kultura, oni su prisvojili. I danas mi smatramo kako je to turska kultura. Recimo, turska kafa, to je krajnje besmisleno reći.
Čije je kafa?
Pa kafa, svaki narod ima neku svoju vrstu kafe. Ova kafa koju mi pijemo je srpska kafa. Kada bi neko Grku rekao daj mi tursku kafu, on bi ga vjerojatno izbacio.
Ja sam tražila u Bugarskoj na letovanju, tražila sam tursku kafu nisu znali šta je turska kafa, pa su me nudili grčkom kafom. Ja sam rekla, neću grčku, hoću tursku. I onda su mi doneli nešto što nije bilo ni grčka, ni turska, nego verovatno neka bugarska kafa, a ja nisam dobila željenu kafu, odnosno srpsku kafu.
A to u stvari, Turci uopće ne piju ovakvu
oni,
kafu.
Oni u suštini piju čaj.
Pa piju čaj ili neku kafu.
Otkud nama ideja da oni toliko piju kafu?
Pa ne znam, pa naše neznanje prosto, to je naše neznanje.
Kaže, pije kafu kod Turčina, Turci,
pa oni darem, imaju neku
ako
jako
je verovati
kafu.
Serijama, jer serije su nam sada neki prozor u njihov svet, nismo imali priliku da ih preko nečeg drugog upoznamo. Iskreno govoreći, ne pamtim neke filmove turske da su baš toliko bili gledani u svetu, pa da smo i mi gledali. Vrlo malo smo mi znali o Turcima, o njihovoj kulturi, o načinu života. Jedino što smo znali iz istorijskih čitanki da smo pet vekovima bili pod Turcima i to je početak
i
kraj.
Da, i znali smo šta su nam radili Turci.
Da, i šta su nam radili. Gledali smo kao deca, barem ja, moja generacija, išli u bioskop sa školom da gledamo Banović Strahinju, znamo tamo kakve su scene i
pa
tako.
Da, i to je,
i pošto smo tu na tom nekom Carigradskom drumu, viđali smo Turke tu kad su, ne znam, 70-ih, 80-ih godina u velikom broju, zaista ogromnom broju, putovali, prolazili kroz Piroz, zaustavljali se tu na nekim parkinzima i to je sam naš susret sa Turcima i njihovom kulturom. Ali sad odjednom imamo priliku da gledajući serije, mnogo puta kažemo, ovo isto kao kod nas. Ja recimo kao žena gledam neki heklera i neke šustikle na televizoru, pa to je isto kao da uđete u bilo koju ili u veliki broj pirotskih kuća, već te naći milje šustiklu na televizoru, na telefonu, na ne znam čemu. I onda vidite to isto kod njih i kažete, jao kako je ovo isto. Ili gledate pletene pulovere, maltene isti ručni rad kao ovo kod nas. Mnogo sličnosti ima.
Pa da, zato što su Turci vizantijsku kulturu prisvojili, a mi smo je zaboravili i prihvatili zapadnu kulturu. Postoje neki ostaci te vizantijske kulture koja je naravno postala u srednjevekovnoj Srbiji i to je prosto taj naš kulturni kod i Balkana i Grčke i Male Azije. Mala Azija je bila hrišćanska potpuno. I veći deo ovih Turaka koje mi gledamo danas su bivši hrišćani. Pravi ti Turci originalni koji su došli pre 1000 godina u Malu Aziju su u stvari bili Kosoki. Turci su tatarsko pleme, tatarsko-mongolsko pleme. Kosoko kao na primjer Kinezi ili Mongoli. I oni su bili, kao što rekao, jedno divlje pleme bez kulture, bez ičega. Bili su prosto osvajačka horda koja je išla samo i pljačkala. Oni su došli, zatekli velelepnu kulturu kakva nikad nije postojala, to je vizantijska, i prisvojili je. I kao jači narod su počeli da se ponašaju kao da je to zaista njihovo, a ne da je to u stvari naše. Između ostalog i Srbi, Sloveni su bili važan činilac u Vizantiji. I recimo ako pogleda čovjek džamije turske, vidjet će da su one sve napravljene, naravno se one velelepne, plava džamija, sad da ne nabrajam koje druge, sve su one bukvalno iskopirale crkvu Svete Sofije. Crkva Svete Sofije u Carigradu, koju je podigao car Justinijan, a car Justinijan je iz Srbije poreklo. On je podigao veliki grad tu kod Lebana, Justinijanu Primu, a rodio se izgleda najvjerovatnije kod Lipljana, kod Ulpijane. I čak mnogi naučnici i sveti oce, recimo sveti Justin Ćelijski ili Vladika Nikolaj, kažu da je car Justinijan bio Sloven, odnosno Srbin. I postoje mnogi dokazi za to. To sada da detaljno ne pričamo, ali hoću da kažem koliko je u stvari i mi kao deo Vizantije i cijele Vizantije, koliko je bila bitna za tu takozvanu tursku kulturu, koja zapravo i ne postoji, da su Turci dali nešto svoje originalno, kao što, recimo Arapi što su dali, ili Persija, ili Indija, ili bilo ko drugi. Prosto Turci kao narod nisu sposobni da daju neki doprinos svjetskoj kulturi. Sve što su oni, i ako pogledate turske reči koje označavaju bilo šta iz oblasti umetnosti ili kulture ili tako nečega, one su ili arapske ili persijske, jer su od njih uzeli u stvari to, pošto su bili bliski po veri islamskoj i onda su od njih preuzimali. Isto tako muzika, arhitektura, ishrana, sve te glavne stvari su u stvari najčešće vizantijske. I zato mi imamo sličnosti sa Turcima. Jer smo mi u stvari bili deo te vizantijske kulture. Kada su Turci došli u Srbiju. Mi smo bili nepojmljiva kultura za njih, ali su nas pokorili, uništili nam gradove i mi smo onda malo po malo zaboravili to što smo bili. Sada vidimo nešto slično, kažemo, a vidi Turci, to smo mi od Turaka uzeli.
Da, eto, oni motaju sarmice od vinovog lišća, recimo, opet neko moje zapaženje.
Pa, motaju,
vidi, ali to jedu isto kao mi.
U Srbiji se vinova loza uzgaja od 3. veka. Turci, kad su došli u Evropu, nisu ni znali šta je vinova loza, verovatno. Turci su bili pleme, recimo onaj biftek, Tatar biftek. Uh-huh. On je nastao tako što su ta plemena tatarska, među njima spadaju i Turci, recimo ubiju konje ili neku životinju, i onda pošto su bili na tako niskom stupnju civilizacije, oni parče mesa stave pod sedlo. I onda od konjskog znoja to parče mesa posle dan, dva se smekša.
Usoli.
I oni usoli i oni ga pojedu. E, tako je nastao taj Tatar biftek. Zato se i zove Tatar. Po Tatarima. E, to je bila turska kultura. Ona se kasnije promenila, uzeli su sve ono što je dobro od tih naroda koje su pokorili i sada mi mislimo da je to u stvari nešto što su nama Turci dali. Svi oni instrumenti, stari instrumenti koje smo mi danas zaboravili, i uti, i kaval, i tambure, i sve ostalo, to su stvari instrumenti koji su kod nas postali. Onda te melodije koje mi danas mislimo da su turske, to je u stvari nešto, recimo to kod još, kod Makedonaca ili u Vranju postoje ta to je hromatska lestica, sad da ne detaljišem, ali dakle ta kako oni zovu, orientalna muzika, to nije orientalna, to je nešto što je na Balkanu postalo mnogo pre Turaka.
A čilim?
Pa i čilimi su postali.
Ja vidim opet vidim čilime, čak čini mi se da su to neke šare, kao šare koje su karakteristične za pirotski ćilim.
Pa jesu, zato što je ovde se u Pirotu ovce uzgajaju već hiljadama godina. I naravno da su ljudi pravili ćilime. Ta ornamentika koja postoji na ćilimima, postoji u velikoj meri i na freskama našim. I jasno je da je to nešto što je postalo pre Turaka. Treba da shvatimo da Turci ništa nisu novo doneli, niti dobro. Već su u stvari uništili mnogo toga dobrog, uzeli od nas ono što je dobro i sada to nama se čini kao da je njihovo. A u stvari je to ono naše što su oni uzeli od nas.
A možda nije loše da se mi podsjetimo nekih dobrih stvari, nečega što nam se sada čini kao otkriće, upa, eto, mi smo uzeli od njih, ili ja gledam običaj zuvanja kad se uđe u kuću, to mi je takođe zapalo za oko. Mislim da je to karakteristično za patrijarhalnu, tradicionalnu Srbiju, ono da se čovjek izuje kad uđe u kuću, i to redovno vidimo, ono što prvo urade kad uđe u kuću, to je izuvanje, to je prosto ritual izuvanja,
pa,
i obuvanja.
Ali ranije je to bilo, da kažemo, opravdano, jer nije bilo asfalta, bile su prljave cipele.
Pa dobro, li gledate realno vreme, gledate neku seriju koja prikazuje, na primjer, 70. godine prošlog veka, pa to nije bilo baš tako daleko.
A, mislite,
imaju
kultura.
Asfalt, da, sve je to
da,
u redu.
Da, kod njih je to ostalo.
Ali oni se izuvaju, kao što se i mi izuvamo. Vi redko gdje ćete kod Piroćanca moći baš da uđete obuveni. Kada idete,
da, ostave,
sa, sa sveštenicima je drugačija situacija,
da,
nezgodno bi bilo, ali ja znam, gde god odete u kuću, pa prosto se podrazumeva da se izujete. Vrlo su retke kuće gde će vam reći, a ne, nemoj se izuvati.
Da,
mi
to,
hodamo u cipelama obuveni, baš
možda
baš
je to bilo
čest.
I zbog čuvanja ćilima. Moguće i to. A jese, svakako, to je neki
patriarhalni
običaj.
Da, ali opet ja
tu
nalazi nekakvu podudarnost, i to što sad ste pomenuli izraz patriarhalnost, čini mi se da su nam ti neki porodični odnosi možda slični. Opet, možda je to ono što nas privlači, pa gledamo te serije, vidimo kako je otac poštovana glava.
Pa to jeste, to je bilo, toga je bilo i kod nas. Dakle, ono što je ostalo kod Turaka, ta patriarhalnost.
A, taj porodični model.
Da, to je, i to nije samo, treba da shvatimo da nije to samo kod Turaka. To je, u stvari, u celom svetu koji nije zaražen ovim nihilizmom zapadne Evrope. To je bilo i kod nas do pre 50 godina. Toga ima i dalje na celom istoku. Sve tamo do Japana, pa kad se pređe okean, dođemo u Ameriku, toga više nema. Ali, znači, do okeana postoji. Poštovanje starijih, poštovanje ukućana međusobnih, to je znači nešto što je prosto za celo čovečanstvo važilo od uvek i svuda. Danas mi trpimo, i to upravo zahvaljujući televiziji, neprekidne napade na taj dobar porodični poredak, i zbog toga je kod nas to skoro izumrlo. Pa nam se čini da je to ono što je slično između nas i Turaka. Ali u stvari to, ako pogledamo, i kod Kineza postoji, i kod Indusa, i kod Crnaca, i dakle svuda, kod svih ljudi koji čija nacionalna svest i moral nisu uništeni, postoji taj normalan poredak da je otac glava kuće. S druge strane, on neće to da zloupotrebljava, pa da se iživljava na ženi i na deci.
Već, treba da bude zaštitnik.
Da, on je zaštitnik, i kao takav on prirodno uživa onda poštovanje onih koje štiti. I to je tako od uvek bilo. Prosto je Bog tako stvorio čoveka da muškarac bude zaštitnik i glava kuće, i da on razmišlja, što nije ni malo lako. To je danas kod nas sve otišlo u karikaturu, pa mi mislimo, aha, ja sam glava kuće, sad neću ništa da radim, samo ću da ležim da gledam televiziju.
Da, opet se vratismo na temu koja je očigledno podstakla mnogo pitanja i daje nam nadu i šansu da još mnogo zaista emisija bude i mnogo razgovora o najrazličitim temama, ali ne mogu da vas ne pitam, da ne pomenem zapravo indijske serije. Otkuda sada toliko interesovanje u Indiji? Ajde, za ove Turke još i nekako mogu da razumem. Za Špance više i nesrećan, to je očigledno bio apsolutni hit u čitavom svetu, pa nismo ni mi tada mogli da ostanemo imuni na invaziju španskih serija. Ali šta se dogodilo sada sa indijskim serijama? Imamo tu Malu nevestu koja je već nekoliko godina prisutna. Ja sam gledala jednom na Pinku, ja mislim, bila neka emisija gde je gostovao čovek koji kaže za ne znam koliko godina ni jednu jedinu epizodu te serije nije propustio, i na koga se porodica žali da je on u stanju da batali bukvalno sve obaveze ili bilo šta onda kada je termin za emitovanje te serije. Do te mere mu je prirasla srcu ta serija. Imamo još dosta serija, vidim i na drugim televizijama u regionu, s obzirom na to da eto, imam tu neku tehničku mogućnost, pa pratim, vidim šta je, ne znam, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, sveća se i u Bugarskoj, kad sam na letovanju, imate i tamo, indijske serije su takođe stigle. Ne sećam se u Albaniji kad sam letovala, znam da je bilo turskih serija, ne sećam se da su tada imali indijske serije. Ali šta se desilo sa tim indijskim serijama, otkuda naše interesovanje u toj meri, i ajde, ne kakve su posljedice, preteška je to reč, ali šta sad to možda znači da promeni neki naš model razmišljenja, ponašanja? Pa, šta tu sad možda bude korisno, dobro,
pa dobro,
da upoznate
ne
neke nove
da
ljude, nove običaje, šta?
Mi, kod nas je problem što mi ne poznajemo nas. Prvo, lično sebe ne poznajemo, onda ne poznajemo svoje ukućane, onda ne poznajemo svoj grad i uopšte sebe kao narod ne poznajemo. I onda je velika greška što mi kao upoznajemo, mada retko ko gleda serije da bi upoznao druge narod ili kulturu. Mada ono jeste kao zanimljivo, gledaš sad kako žive jedni, kako žive drugi. Ali mislim da je u suštini svega toga, te pomame za serijama, u stvari neugasiva želja čoveka za porodicom. Ali pošto mi kao ljudi danas nemamo želju da se borimo za svoju porodicu, da trpimo nešto, da pomognemo onome našem bližnjem, mi onda bežimo u tu izmišljenu realnost, koja je opet realnost neke porodice. I mislim da je tu, nije ni bitno da li je indijska, možda počnu, ne znam nijako sad, Kinezi da snimaju porodične serije, i opet će da budu ljudima zanimljive, jer je to u stvari jedna virtualna realnost. To je nešto slično ovo što će da naprave ovi na Facebooku, znači staviš na glavu neke naočare i ne živiš više u realnom svetu. E, isto tako ljudi sednu pred ekran, žive u nekoj tuđoj porodici, kao na primjer i ovi reality show Farma ili tako nešto. To je opet život u nekom drugom okruženju sa drugim ljudima. Ali ljudi su, znači, željni, umore se i od svemiraca, od kauboja, od detektiva, i žele nešto realno. To je ono što u stvari svakom čoveku najviše prija. Upravo porodica koja je mala crkva. ali pošto su naše porodice po pravilu razbijene, komunikacija je jako mala, nema zaista one potrebne bliskosti, mi onda bežimo ili u Indiju, ili u Tursku, ili u Brazil, ili bilo gde, i živimo sa nekim ljudima koji nam postaju onda i muž, i žena, i deca, i baba, i komšija, i sve ostalo. Mislim da je u tome suština, u stvari, gledanosti tih serija. Jer ljudima zaista, mnogim ženama, te serije postaju realnost. One zaista žive, pate ako neko da. Se povredi.
Da, i mene deci, imate Kasandra, ja mislim da ima mnogo...
Da, mnogo danas ima Kasandra.
Jer Kasandra je bila ovako serija koja je baš...
Da, ona je bila hit pravi.
Hit je bila, da, imate danas Iće, Ića, Ićka iz indijske serije i tako dalje, i tako dalje.
Ali sa druge strane, isto tako, to sam video u školi, ima mnogo dece koja... su potpuno zapuštene u svojoj kući emotivno, na svaki način, znači, prosto niko na njih ne obraća pažnju, jer ili ćemo da mislimo o Kasandri ili ne znam nija o kome, ili ćemo da mislimo jedni o drugima. Naravno, lakše je misliti o Kasandri, Kasandra neće ni da nas uvredi, ni da ne znam nija šta uradi. E, onda pošto je to lakše, a današnji čovek nekako ide u tom smeru, šta je lakše, to ću da radim, onda naravno da imamo obilje serija i drugih sličnih stvari. Sada a koristi ispane, nema, samo šteta.
Sada ne ispane da se baš toliko ljutimo na televiziju i da nam ne bude baš ona kriva za sve porodične probleme, za sve naše lične ili porodične ili kolektivne neuspehe. Ali opet da pomenemo još neke kategorije koje su jako važne, a sa kojima se lako može putem sredstava javnog informisanja manipulisati. Opet pričamo o televiziji, ja mislim na formiranje moralnih uzora, moralnih vrednosti, pre svega kod mladih ljudi, na kulturu, kakva nam je kultura, kuda ona ide, imajući u obzir ono što nam se direktno kao kulturni sadržaj nudi.
Pa kultura možda više i ne postoji u tom svom pravom smislu reči. Dakle, da je nešto kulturno. Može da se kaže da postoji kultura kao zbir nekih stavova ili poruka koje se nude i prihvataju ili nekih obrazaca ponašanja, ali to je sve gore i gore. Jer mi zapravo, televizija jeste strašno bitna. Možda sad nekom izgleda preterano što mi toliko pričamo o televiziji, ali danas je televizija glavni vaspitač, ne samo mladih. Mlade vaspitava tako što im daje obrasce ponašanja, a oni pošto nemaju, uglavnom nemaju u svojoj bližoj ili široj okolini neke obrasce na koje će da se ugledaju, a to je za mladog čoveka neophodno, i za dete i za mladog pubertetu, sve negde do kraja srednje škole. Dakle, neophodno je da ima neki obrazac na koji će da se ugleda. Pošto toga uglavnom nema u realnom životu, oni onda prihvataju to što im se nudi. A to im se nudi najčešće preko televizije ili sada preko interneta. I zbog toga je tolika prosto neopisiva snaga i značaj televizije. Nije to znači samo neki medij koji ćemo malo da gledamo, malo ćemo da ugasimo, i pa nije ni bitan. Nego je to sada zaista postao bukvalno glava porodice. I kao takav, on određuje i šta rade svi ostali ukućani. On na odrasle utiče tako što im, recimo, govori za koga će da glasaju. Govori će da li ćemo u Evropsku uniju ili nećemo. Govori da li je Kosovo bitno ili nije bitno. I to kako se prezentuje preko medija, to postaje svest ljudi. Retko ko uzme pa da kaže neću da gledam televiziju mjesec dana, ajde vidim šta ću onda da razmišljam. Šta ću onda da mislim.
Nije džaba otišao 11 miliona evra u predizbornoj kampanji, pa uglavnom na televiziji.
Pa da, na televiziji najviše.
Nalažemo, da.
Pa novine se skoro više ne čitaju.
Da. Nešto je bilo preko bilborda, koji su također skup mediji za oglašavanje. Nešto preko novina, radio je tu prošao kao bos po trnju.
Da,
u finansijskom smislu, aktualno. Da. Ali televizije su odnele, ja ne znam, imala sam negde podatak da je nekih 38 ili 39 hiljada dinara koštala sekunda reklame, sekunda reklame, nije ni minuta, nego sekunda reklame.
A koliko je sekundi potrošeno, svaka stranka
koliko je potrošeno? Pa sad,
to ne može da se pojmi uopšte.
Sad da baš ne računamo, ali neke 70-80% od tih 11 miliona evra otišlo na televiziji, pa vi vidite koji je to novac.
A to baš pokazuje koliko
otišlo,
je to
biti. A koji pokazuje zapravo ko je najjači medij.
Pa da, i šta oblikuje svest ljudi. Dakle, nije medij samo tu da nam pruži informaciju o nečemu. Nije ni samo tu da ubijemo vreme gledajući nešto zabavno. Niti samo tu da gledamo sport, pa da vidimo da ćemo mi da pobedimo.
Da, mi sada služimo mediju. Mi služimo televiziji, ne služi televizija pa nama.
Da, medij u stvari postao glavno oruđe.
To ono što vi kažete, glava porodice.
Pa da, glava porodice i glava naroda. Dakle, nije više, ne postoji niko konkretno u srpskom narodu ko ima približno isti uticaj televiziji. Ono što se preko televizije čuje jednom ili dva put ili 10 puta, u stvari se najčešće čuje 100 puta, jer svaka stvar se ponavlja beskonačno, to postaje istina. I ljudi počinju to da veruju. I zbog toga je u stvari tako razoran uticaj televizije, jer on kreira svest ljudi. Nije znači to više kao ranije, uzmeš malo, pročitaš neku knjigu ili novinu, pa ideš, misliš svojom glavom. Danas ljudi prosto, može to sad grubo da zvuči, ali ne misli svojom glavom, jer im je glava preopterećena. Tako se i pravi radno vreme. Ljudi rade od 9 do 5, kući dođu oko 6, dok se malo odmore, nešto pojedu, već je 7 sati.
I onda izgrabi televizor.
Postaje samo televizor. Ništa ne postoje. Znači, realno gledano, čoveku danas posle posla ne ostaje ništa drugo osim da gleda televiziju. I već je toliko umoran, jer je na nogama već 12 sati istrpljenje i više nema, ne koristi ono što ima svaki čovjek Bogom dano, kao neki filter, pa da razmišlja onom što mu se nudi, pa da prebaci na drugi kanal ako vidi da je nešto besmisleno. Nego kao sunđer upija i prihvata sve ono što se nudi sa ekrana i prosto biva hipnotisan. To je bukvalno neka vrsta hipnoze. I danas, znači, ljudi svi su na neki način pod hipnozom, jer su pod tolikim uticajem svega toga što im se nudi. A to se nudi tako perfidno i stručno da čovek prosto ne može da mu se da se odbrani od toga što se nudi. Tako da je i za mlade, i za decu, i za stare televizija postala glava umjesto njihove.
Kad sam išla u osnovnu školu, znam, u čitanci je bio jedan podnaslov, ima glavu i na glavi poštu, ovo bi sad moglo da bude, ima glavu i na glavi televizor.
Pa da.
Otprilike tako. Na kraju ovog razgovora, koji bi mogao da bude mnogo, mnogo dugačak, jer zaista ovo ispada jako, jako važna i tema o kojoj može puno da se govori, ali na kraju ovog razgovora, šta bi smo mi mogli za ove emisije da ponudimo kao alternativu?
Pa najbolje alternativa...
Ne možemo da kažemo, nemojte više gledati televizor, ugasite televizore, odbacite svoje TV prijemnike i tako dalje. Prosto ne verujem da bi to funkcionisalo, da bi moglo da radi što se kaže, ali šta je ono što možemo da ponudimo kao alternativu, da preporučimo?
Pa problem je što ja se bojim, jedina alternativa je da se televizor izbaci. Jer čovek dogod sedne, uzme daljinski upravljač i počne da menja kanale, on će biti rob televizije. Tu je potrebna strašno jaka volja, pa da kaže, pogledat ću samo, na primjer, vesti od pola sata, ili ću pogledati neki film koji traje sat i pol, drugo ništa neću. Prosto je televizija tako stvorena, emisije su tako stvorene da čoveka uvlače sve dublje i dublje i da mu se volja raslabi i da ne može da se odupre tome što mu se nudi. Najbolje bi bilo ako bi čovjek zaista mogao da kaže, neću više da sedim 5 sati ispred televizora, neću ni 2 sata, nego ću da pogledam, ne znam, pola sata nešto ili sat vremena nešto, ostalo ću da budem sa svojim ukućanima, pomolit ću se Bogu, pročitat ću nešto korisno, neću tako da traćim vreme koje mi je Bog dao. Ali, nažalost, ako ćemo realno da gledamo, taj recept za takvo gledanje, pametno gledanje televizije, mislim da ne može da uspe. Prosto je takva situacija da ili će čovjek da kaže izbacit ću ga skroz iz kuće i više ga neće biti, ili će on biti u kući i bit će gazda kuće. Nema tu, sa takvim stvarima, to je kao da neko kaže, pošto to jeste vrsta zavisnosti, vrsta opijata,
da
neko upravo kaže, neću više da se drogiram svaki dan, drogirat ću se
jednom mjesečno.
Svaki drugi. On će možda da uspe, mjesec dana će da uspe, pa će onda za 15 dana da kaže ovo moram ja ponovo i onda će za godinu dana sve po starom. Dakle, nema u životu i duhovnom i ovom ovdje telesnom, moramo da budemo spremni na borbu, a ta borba nekad može da nam se čini nekako nemoguća, ali u stvari ništa nije nemoguće. Ako čovjek zaista se uzda u Boga, ako shvata da ova realnost koja nam se nudi nema u stvari veze sa realnošću, već je naša prava realnost Bog i drugi ljudi, onda mu ništa ne izgleda čudno ni nemoguće.
Za početak, evo da preporučimo možda roditeljima, počelo je lepo vreme, počelo je proleće, možda da izvedete decu u park, u prirodu, da posetite roditelje ili rođake na selu, pa da tamo više sati provedete, ali daleko od televizora, i da i vi i vaša porodica vidite da i itekako može sadržajno i kvalitetno se provede zajednički vreme i da možda srećni, malo upoznate jedni drugi.
E pa i to, i upoznavanje jedni s drugima, a i prosto televizija ostavlja čoveka depresivnog, od tog silnog maltretiranja svim mogućim i nemogućim emisijama i utiscima, u čoveku ostaje praznina posle toga. I to svako zna, kada gleda nekoliko sati televiziju, kako je posle toga nekako bezvoljan, nema prosto snage ni za šta, osim da sutra opet upali televizor i da ga gleda.
Nema snage ni da misli.
Pa nema, to nikako.
Jer je onda živo sve emocije.
Pa da, sve je. I
radost, i sreće, i ljudi, i strah, i plakao je.
Sve je prošlo.
Nešto, da.
Pa da, upravo i tako. Gotovo za taj dan, znači nema ništa od njega. E, a sutra onda opet ajde isto. I tako jedno vrzino kolo koje ne prestaje nikad, dok ga mi ne ugasimo.
Da. Nemojte da izbacujete samo radio prijemnike
iz svoje
kuće, još uvijek preporučujemo toplo, makar da poslušate jednom nedeljno na talasima Radio Pirota emisiju Verujem, čiji je gost i danas moj sagovornik bio sveštenik Marko Dabić. Hvala vam lepo još jednom na gostovanju i na učešću u emisiji.
Hvala i vam.
Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
O pravoslavlju. Verujem.